qophiin fayyaa har'aa Afrikaa keessatti dubartoota miidhaa kan jiru kaansarii fiixee gadameessaa yookiin sarvikaal kaanser jedhamu irratti kan ilaallate irratti keessummaa haasofsiiseera. Finfinnee kan jiru hospitaala biraas keessatti ogeessa addaa waan waa'ee dhukkubaa fi wal'aansa gadameessaa ta'an Dr. Taaddasee Kitilaa wajjiniin jaalladheen kan marii taasifte. Gara sanattis hin dabarsina.
Kaantoniin fiixee gadameessaa jechuun Human Papilloma Virus kan jedhamu tokkoon dhufaa biyya Afrikaa kana keessattis taanaan dubartoota akkuma baay'eetitti miidhamaa jira ittiin du'aa jira. Biyya kana biraattis akkasuma dhiiraa garuu amma kanaa yoo ta'u baasayyuu cimaa isheen cimaa garuu ta'eyyuu.
Biyya keessattoo?
Itoophiyaa kana keessatti gara 1800 waggaatti nargamaa lubbuun sutaa jiraa jedhamee tamalama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuufis karaa irratti kennuudhaan danda'ama biyya lafaarratti iddoo itti dhagaame immoo booda immoo dafanii mana qorichaa dhaqaniin wallaanamanii fayyuun danda'amu.
Talaaliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisuuf kennamu shamarri tokko yookaan dubartiin tokko si'a meeqa fudhatti jireenya keessatti?
Si'a lama fudhatti. Yoo har'a fakkeenyaa fi waraanna keessi ajaan gootu immoo amma filammasaa waraanna keessi yeroo kun eegamuutu irra jiraa jechuudha. Kitibaatii warri fudhatan.
Talaaliin kun kennamuu kan qabu dubartiin quunnamtii saalaa isu hin jalqabin dura ta'uu qabamne?
Amma danda'ameetti kana quunnamtii saalaa keenya vaayirasiin sun oolreedi dhalli ishee keessa galeera. Kanaan kitibaatii kana kennuun fayyaa waan gargaaru jechuun kun. Utuu quunnamtii saalaa gootiin dura utuu kanaafi kana lamaan argatte baay'ee gargaara.
Dubartiin yookiin shamarri kanaan qabamte daftee ofirratti hin barti.
Daftee hin baramu. Dubartiin kaansarii 100% keessaa fi dhalchanii sagaleen kan sababii ta'eera jedhu Human Papilloma Virus kan jedhamudha jedhamee bittama namaa ammaatti. Inni kun immoo amma qaramee dhukkubisaa irratti argamutti yeroo dheeraa fudhata. Amma naannoo waggaa 20 fudhataa jedhamee yaadama. Garuu yeroo inni jalqabe sana baay'eetti dhagahamu dubartii baay'ee irratti akkuma infekshinii isaaniitti loosuu dhukkubee irraa darbuun danda'ama. Garuu inni vaayirasiin kun qabe hundumtuu immoo kaansariin hin dhufa jechuu miti. Garuu garri sagaltamaa waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 gocha fayyadamuu dhuma waajjin ta'an ishee rakke pasantii 10 kan dhukkubi kun gara kaansariitti deemuu hin danda'ama jedhamu.
Egaa akkamittiin nama qaba? Maaliin dhufa?
Kan inni nama qabu quunnamtii saalaatiin namni sigaaraa baasee cuucuu infekshinii abbaddaatiin qabamu immoo caalaatti isatti qabamuu hin danda'amu.
Isa kana dubartoonni sadarkaa kaansarii irratuun ga'iin maal gochuu qabu? Attamittiin qabamuu dhaba isaanii baru?
Dabalee ofirratti bahuun waan tokko akka inni dhumatti immoo ofirraa eeguun immoo isa talaalaa jira jechuudha kan gargaaru. Vaayirasiin kun sanyii baay'eetu jira. Amma 100% jira Human Papilloma Virus kan jedhamu kun. Isa keessaa hunduma isaatu kana fida jechuu miti. Keessumaa sanyiin inni 16,800 kan jedhamu 77% ta'ee fidan. Warri kaan immoo kanneen 30-35 immoo akkuma kana dhukkuba adda addaa fiduu hin danda'amaa jedhama. Garuu keessumaa 77% sanyii ishee 16,800 jedhamtu keessatti. Kanaafi isheedhaaf talaala fudhachuu ni barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen turbaa mana jirtu talaala kana argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ittaanchee waggaa 20 gara 30 yookaan immoo yeroo yeroo fuula kana irratti ilaalchisanii mirmaraan paapisnee yookaan immoo utuu kaansariin itti dhagahamin mirmaraa kan fuudhanne jira. Mee adda addaa kan itti miidhaganis jira. Kanaa isa yeroo yerootti ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Akkuma cheekaappiitti yookiin hakiimii of ilaalchisuun kun waggaa waggaa moo attamitti yoo ta'e irra gaariidha?
Akkuma umriitti akka umriin itti dabalaa deemee fi waggaa waggaatti hojjechuun barbaachisaadha. Garuu dargaggoon waggaa waggaatti ilaalamuun barbaachisaadha jira. Garuu waggaa lamatti waggaa sadiitti ilaalamuun baay'ee hirriba dhukkuba kanatti. Yeroo dhaan bira ga'anii gargaaruu akka danda'amutti jechuudha. Kanaannoo keenyatti waggaa lama lamatti ilaalamuun barbaachisaadha jennaani.
Shamarra yookiin dubartiin kaansarii fiixee gadameessaan qabamte fayyuuf carraa qabdi?
Ayun terasa begitu, yang argani tau, kami murtis. Untuk ni ada itu penting, nampak sangat kuat di dalam, mana berjati, kerana anda ayun jenis. Baru rakyat akan tahu, kereta itu, ukur ni kuni, nampak sangat jodoh kita tu. Tak kini wanita ni macam ni si, orang cinta, bayi rakyat sahaja cinta, lupa si kerana cinta dia. Kami ni berukur ni, kerana sahaja cinta kita dekat jadi dah, kami murtis.
Waldansi fayyaa kanaaf ta'u baqaqsanii suphuu dhamoo waan adda addaa kennam.
Yoo dhagaatee yoo ta'e operaasiyoonii godhanii amma danda'anitti baasuun radiyeeshinii kan jedhamu carariidhaan akkamuun keemootaraappii isa jedhamu isa liqibsaniin akkamuun warra itti turee faca'e iddoo tokko taa'ee kan baasuun danda'annee ka'uudha. Kerana beran baru, wala berbanja, kolarisasi ni, cuni percaya, itu macam tu. Mungkin kami pasal ini, kami kajun dan dah amai itu, wala berbanja. Sebab kan kukumusun gaya lah gaya, berbanja kita kukumusun dan dah amai.
Gorsa mahali kan ni tu, syamaran ni, fi, dubar tota abu.
So, gorsa ni, umri sani, wakta sabali, amma wakta kuda sabi, kuda kureci, ucu sabala kan akura sabi. Ini kanseri kan sudah janda macam jadi mu orang arfan sikit saja dia isal salah kan sudah cuni bayi kan cara kerana beran mu wajar macam macam cun ukurin mana macam kami asyik ni kan jadi mu sokong kan mu seni mata mata yang kita bukan asyik ini seni sama ni kejaran susah dah namun bayi berbahasa susah wajar macam macam akak ini kami dah macam tu demi berubah mu wajar tu kosong ayuh.
Kita gada mesabre darbe, kita gada mesato kanseri luma mujra.
Ejira. Indonesia, kita sahaja kita dapat ini jaga tuju kami kanseri nak itu mujra. Kami dua kali hundum tu berfaham rezeki. Ayam apa tuh apa lagi hundum tu kulit ni kan ada tuju ni. Amma dari jemaah tu beli kita ukuran ayam jadi pun dendah tu. Karena biro roti tak kami tidak ada ni biro ani.
Doktor, tadi saya kira, Dewi Nulatanin edugalatoma.
Allah sayang.